Бенедикт XVI правіў сёння баварскі вечар. У кастэль Гандольфа прыбыла вялікая дэлегацыя з Баварыі, якую ўзначальвае нямецкі кардынал Рейнхард Маркс. Каля 1000 пілігрымаў з Мюнхена і Фрайзінгу прыехалі павіншаваць свайго вялікага земляка з 85-годдзем, якое ён адзначаў сёлета 16 красавіка. Група, якая прыбыла з Германіі спецыяльным цягніком, уключае 450 членаў арганізацыі баварскіх горных стралкоў, заснаванай у 15 стагоддзі, і 150 удзельнікаў баварскіх фальклорных калектываў. Кардынал Рейнхард Маркс, арцыбіскуп Мюнхенскі і Фрайзінскі, сказаў, што мэта ініцыятывы прадэманстраваць святомайцу блізкасць усіх баварцаў, якія ганарацца тым, што з пасярод гэтага народа выйшаў біскуп Рыма. Кардынал адзначыў, што папа ведае кожны касцёл, гісторыю, паэзію, народныя традыцыі Баварыі і дадаў, што калі пантыфік не мае магчымасці часта бываць на бацькаўшчыне, то сама бацькаўшчына прыбыла да яго. У пэўным сэнсе папа стаў рымлянінам тут, у Рыме, і адчувае сябе тут як дома, але ў яго сэрцы засталося шмат баварскага, запэўніў кардынал Маркс.